Pinakiusapan ang United Nations na ipagbawal ang pagpapaunlad ng tinawag na killer robots kasabay ang babala na ito ay maaaring magdala ng panganib sa seguridad ng mundo. Mahigit na 100 pinuno sa pangmundong teknolohiya ang pumirma sa isang bukas na liham na nagdedemanda ng aksyon. Kagaya ng ulat ni Gareth Borham, ito ay isang malaking kumpirensya sa artipisyal na intelihensya na gagawin sa Melbourne. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika. Isang malagim na larawan ang ginuhit ng darating na giyera na kung saan ang mga robots ay maaaring pumatay ng libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng isang switch. Pero ito ay hindi pelikulang kathang-isip lamang. At ang mga nakakaalam sa teknolohiya ay nagbababala na kailangan ng mabilis na aksyon upang pigilan ng pagpapalago ng nakakamatay at nag-iisang teknolohiyang maaaring magdala ng pagkawasak. Sinabi ng siyentipiko sa computer, Stuart Russell, na nakatuklas ng kumpanyang Basin Logic sa Estados Unidos na maaaring alisin ito ang depensa ng mga tao.
5 guys in a truck. Wipe out everybody in Melbourne. It's just as if we were proposing to sell nuclear weapons on the black market. It would be a really bad idea to do that. It's a really bad idea to develop autonomous weapons that people will be able to buy in the arms trade and use to cause mass destruction.
Mahigit na 100 pinuno sa teknolohiya, kasama ang nagtatag ng kumpanyang Tesla, Elon Musk, ang pumirma sa isang bukas na sulat sa United Nations na nananawagan ng aksyon. Sinabi ni Professor Toby Walsh, eksperto sa artipisyal na intelihensya sa University of New South Wales, na ang ganitong sandatang robotic ay may potensyal na tuluyang baguhin ang kaayusan ng mundo.
It will industrialize war. It will change completely the nature of warfare. It's been called the third revolution of warfare after the invention of nuclear bombs and before that the invention of gunpowder. It will completely change the speed and efficiency with which armies can kill the other side. And the weapons, there'll be weapons of terror, weapons that get used by rogue nations and terrorists against civilian populations.
Naglabas ng isang bukas na sulat ang mga pinuno ng artipisyal na intelihensya sa Melbourne sa ginawang pagtitipon sa Estado. Ayon kay Stuart Russell, ang nagtatag ng Bayesian logic, kailangan gumawa ng mga hakbang upang makapagtatag ng kasunduan sa paggamit ng tinatawag na killer robots. Pero sinabi niya na ang pagsulong ay nahinto dahil naantala ang diskusyon para sa isa pang pulong na muling gagawin sa Nobyembre.
What we're really trying to do is to remind people that this is urgent. This is not a bunch of peaceniks who just don't like weapons of any kind and are going to protest any sort of weapon system. You know, we are the professionals, the companies, the academic researchers who are providing the underlying technology, and we're saying that using this technology to kill people is going to be strategically a terrible idea for everybody in the world.
At ang Australia ay tumanggap ng pamimintas mula kay Professor Walsh dahil sa pagkabigo nitong sumama sa 19 na bansa mula sa 123 miyembro ng UN na nagtutulak ng madali ang pagbabawal.
Australia has not only not been one of those 19 nations, it's also been rather unhelpful in the discussion so far around autonomous weapons. It's great disappointment because Australia has often led the way in arms discussion, in the nuclear non-proliferation treaties, in a number of weapon bans, and yet in this time we seem to be more careful just to follow the US lead.
Ipinagtanggol naman ang taga-suri sa depensa Malcolm Davis mula sa Australian Strategic Policy Institute ang posisyon ng Australia. Tinanong niya kung paanong ang mga pagbabawal ay maipapatupad ng epektibo.
I don't see how it's possible. You're not going to get countries like China and Russia surrendering a significant military advantage because they can develop these weapons and basically not give access to inspection authorities. And certainly you're not going to get countries like North Korea or Iran signing up to these bans. And finally, I'd add, you won't get non-state groups like Islamic State, for example, agreeing to any of this. So we may work assiduously to uphold legal, ethical and moral values on this issue, but our opponents won't. And that's the problem.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.